Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Vlada Republike Srpske odustala od kupovine hotela na Kozari. Slađan Trajković osuđen na 10 godina zatvora za ratne zločine na Kosovu. Najmanje 6 osoba poginulo u eksploziji u džamiji manjinske vjerske grupe u Siriji. Zelenski najavio sastanak sa Trumpom o planu za mir između Kijeva i Moskve. Sjedinjene države gađale ciljeve takozvane islamske države u Nigeriji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Da li bi povlačenje Kušnerove kompanije iz investicija u Beogradu na mjestu generalštaba moglo da odvrati i druge investitore? Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
To ostavlja negativnu poruku, odnosno šalje negativnu poruku drugim investitorima, da dolazi do neke promjene u percepciji srpskog tržišta u očima stranih ulagača, konkretno u ovom slučaju Sjedinjenih Država.
Kako organizovati ponovljene izbore za predsjednika Republike Srpske? Članica CIK-a BiH Vanja Bjelica Prutina.
Jedini spas vidim u potpunom angažmanu policijskih agencija i tužilaštava Bosne i Hercegovine. Opet kažem, žao mi je što nismo odmah dostavili ove podatke.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od bilborda sa porukom Trumpe Srbine do razočaranja u konstataciji predsjednika Srbije da su umjesto očekivanog napretka u odnosima došle odluke Washingtona koje nisu u interesu Beograda. Lista nezadovoljstava je podugačka. Od propasti projekta izgradnje Trumpovog hotela, sankcija naftnoj industriji Srbije, drastičnog poskupljenja carina i rampe za kineske gume iz Zrenjanina. Više slušamo u priči Ljudmile Cvetković koju je pripremio Zoran Glavonić.
Ove mjere američka administracija primijenila je za manje od godinu dana mandata predsjednika Donalda Trumpa, uoči kog je vlast u Beogradu slavila njegov povratak, očekujući bolje dane za Srbiju. Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins u Sjedinjenim američkim državama, rekao je za naš program da pretpostavlja da je Vučić želeo da ga Trump prihvati i da na njega gleda kao ključnu figuru mira u regionu. Mora da je razočaran što se to nije dogodilo, rekao je Server. State Department nije odgovorio na upit našeg radija za komentar, već se pozvao na saopštenje američke ambasade u Beogradu. Pod Vučićevim i Trumpovim liderstvom saradnje između Srbije i SAD jača je nego ikada i danas možemo da vidimo neke od opipljivih plodova našeg snažnog i rastućeg partnerstva, rekao je otpravnik poslova Aleksandar Titolo kod Vrnjačke banje na otvaranju deonice autoputa Moravski koridor koji radi američko-turski konzorcijum Bechtel-Enka. Titol je dodao da su ove godine bili, kako je naveo, istorijski sastanci na visokom nivou između američkih i srpskih zvaničnika, na primjer američkog državnog sekretara i ministra spoljnih poslova Srbije. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države nemaju ambasadora u Srbiji skoro godinu dana. Kada je Donald Trump ponovo ušao u Belu kuću, vlast u Srbiji predvođena Srpskom naprednom strankom nije krila radost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić do 2023. predsjednik SNS-a tada je objavio da je u telefonskom razgovoru sa Trumpom američkom lideru rekao da u Srbiji ima najveću podršku u Evropi. Siguran sam da ćemo uz podršku američkih prijatelja moći da napravimo Srbiju pristojnom zemljom koja će moći dobro da sarađuje sa SAD, a Trump da učini Ameriku velikom, naveo Vučić 11. novembra 2024.
Je on očekivao više od Trumpa, to je ubeđeno jer je ovdje bila velika podrška i unutrašnja i druga Trumpu iz mnogo razloga istorijskih pre svega. I stvoreno je naravno mnjenje u kome se nade polagano u Trumpa da će onda imati mnogo veće razumevanje za Srbiju po čitavom nizu pitanja, to se ispostavilo kao netočno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić. Podsjeća da je Vučić zbližavanje pokušao preko projekta izgradnje Trumpovog hotela na mjestu bombardovanog generalštaba u Beogradu.
Bio je jedan pokušaj približavanja na jedan loš izabran način Trumpove administracije, mislim na aferu generalštab koja se završila kako se završila, gdje je Trumpov zet u jednom momentu shvatio da ga uvlače u jednu priču koja ima elemente korupcije, krivičnih dela i drugih stvari i izvuko se iz toga.
Na pitanje zbog čega je vlast SNS-a vjerovala da će Trump imati povoljan stav prema Srbiji, Daniel Server rekao je da su se osjećali dobro tretiranim u njegovom prvom mandatu. i nadali su se da će interesi porodice Trump u Beogradu prevladati, rekao je server. Aleksandar Vučić sreo se sa Donaldom Trumpom u septembru 2020. u Beloj kući kada je sa tadašnjim premijerom Kosova Abdulahom Hotijem potpisao sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Srbije i Kosova. Taj susret između ostalog ostao je upamćen po slici na kojoj Trump sedi za masivnim stolom u svom kabinetu, a Vučić na maloj stolici koju mu je dodelio protokol američkog šefa države. Do novog susreta sa Trumpom nije došlo, iako je Vučić krajem aprila najavljivao da će se tokom posete Sjedinjenim američkim državama u maju sa Trumpom sastati dva puta. Tada se, bez da je video Trumpa, Vučić iznenada avionom vratio u Srbiju zbog, kako je saopštio njegov kabinet, zdravstvenih problema. Američka administracija u aprilu je za Srbiju odredila najviše izvozne tarife od svih zemalja Zapadnog Balkana, 37%. Ovih dana je američka carina zabranila uvoz automobilskih guma iz kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu zbog sumnje da su proizvedene uz prinudni rad. Usled američkih sankcija nisu zbog većinskog ruskog vlasništva obustavljeni rad rafinerije u Pančevu za preradu sirove nafte. Nekadašnji ambasador Ivan Vujačić kaže da SAD ne mare za Srbiju.
Mislim da suštini oni da nismo interesantni uopšte i da je to suština stvari, onda se stvari oddešavaju po nekoj inercijama još iz Bidenove administracije. S druge strane, postoji animozitet prema Kini, tako da kineski uticaj ovdje sigurno neće biti nešto na što se posebno dobro gleda, odnosno kineske investicije raznorazne tipa.
Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali od decembra 2021. nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, uglavnom zbog izbjegavanja da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ali i nerešenih odnosa sa Kosovom i stanja demokratije i vladavine prava u zemlji. Osim toga, Srbija jača saradnju sa Kinom. Američki profesor Daniel Server kaže da postoji jasno dvostranačko nezadovoljstvo u Kongresu i State Departmentu Srbijom i njenim ponašanjem. Srbija je ključna zemlja na Balkanu, ali sve dok se odlučuje da se svrstava uz Rusiju i Kinu, može da očekuje hladan odnos u Sjedinjenim američkim državama koje prate zbivanja na Balkanu, dodao je Server. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je potpisao zakon o autorizaciji nacionalne odbrane u kom se spominju i zemlje Zapadnog Balkana. Izražava zabrinutost za stanje demokratije u Srbiji i propisuje da Srbija i Kosovo treba da ostvare napredak u primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa.
Ekonomska saradnja Srbije sa Sjedinjenim državama, koja je u prethodne dvije godine bilježila rast, našla se pred izazovima nakon odluke kompanije Affinity Partners u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, da odustane od izgradnje luksuznog kompleksa u Beogradu na mjestu generalštaba. I dok u Američkoj privrednoj komori u Beogradu za Radio Slobodna Evropa kažu da ne žele da komentarišu odluke pojedinačnih kompanija, u privrednoj komori Srbije postoji zabrinutost da bi takva odluka mogla odvratiti druge investitore da ulažu u Srbiju. Detaljnije Mila Manojlović.
Investicije iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju su, prema posljednjim dostupnim podacima Narodne banke Srbije, u prvih šest mjeseci iznosile 64,3 miliona evra. Podaci za celu 2025. još nisu zvanično objavljeni. U 2024. iznos američkih investicija bio je gotovo rekordan, sa 154,2 milijarde evra uložene u Srbiju. Rast beleži spoljno-trgovinska razmena. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 10 mjeseci 2025. vrednost uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na isti period 2024. porasla je za oko 3%, dok je uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju zabeležio rast od 20%. Dolazak novih investitora iz Sjedinjenih Američkih Država i jačanje trgovinske razmene sada su pod rizikom. Nakon odluke kompanije Affinity Partners u vlasništvu Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, da odustane od izgradnje luksuznog kompleksa u Beogradu na mestu generalštaba. U Američkoj privrednoj komori u Beogradu za Radio Slobodna Evropa nisu želeli da komentarišu odluku pojedinačne kompanije.
Naše uverenje je da sve investicije, uključujući i američke, zavise od ukupnog poslovnog okruženja i predvidivosti pravila, a ne od pojedinačnih projekata.
Naveli su u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u Američkoj privrednoj komori u Beogradu. Za Bojana Stanića iz Privredne komore Srbije, odustajanje značajnog investitora nije dobar signal za zemlju domaćina.
To ostavlja negativnu poruku, odnosno šalje negativnu poruku drugim investitorima, da dolazi do neke promjene u percepciji srpskog tržišta u očima stranih ulagača, konkretno u ovom slučaju Sjedinjenih Država.
Pojašnjava Stanić. Prema njegovim rečima, to ekonomsku saradnju dve zemlje stavlja pred nove izazove. Srbija je u 2024. u Sjedinjene Države najviše izvozila gume za automobile, autobuse i kamione kao i municiju. Međutim, veliko je pitanje da li će automobilske gume i dalje biti glavni izvozni adut Srbije. Nakon odluke američkih carina da zadrži gume iz kineske fabrike Linglong u Srbiji zbog navoda o prinudnom radu. Prema podacima Privredne komore Srbije, reč je o najvećem pojedinačnom izvozniku iz Srbije na američko tržište. Poseban izazov za izvoz srpske robe na američko tržište su i dodatne carine koje su Sjedinjene Države uvele kako bi ojačale domaću proizvodnju. Za Srbiju one iznose 35%.
Trpimo opterećenje, privreda to osjeća. Ovdje je bilo govora da se napravi neki fond koji bi podržavao te firme koje tamo izvoze da deo tih troškova, pored što će preuzeti kupci, da preuzmu i proizvođači, odnosno izvoznici. Nije se na tome ništa radilo, u ovom smislu neke realizacije. Očekuje se navodno taj sporazum, odnosno ti pregovori da otpočnu, oni ne otpočinju koliko vidimo i to je problem.
Kaže Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Privredne komore obe zemlje polažu nadu IT sektor kao oblast u kojoj već postoji značajna saradnja i koja bi se dalje mogla unaprediti. Međutim, kako navode u Američkoj privrednoj komori, da bi se povećao obim investicija iz Sjedinjenih Američkih Država, neophodno je dalje unapređenje institucionalnog okvira, posebno u oblasti vladavine prava, efikasnosti pravosuđa i predvidivosti regulative kroz usklađivanje sa pravilima Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske ulaze u novu fazu nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila glasanje na 136 biračkih mjesta u 10 gradova i opština. O čemu se tu radi, reći će nam Čenana Halimović.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske ulaze u novu fazu nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila glasanje na 136 biračkih mjesta u 10 gradova i opština. Ključno pitanje je kako osigurati ponovljeno glasanje, a da se ponovno ne dese izborne zloupotrebe, što je razlog poništavanja glasanja u ovim mjestima. Analitičari s kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da je odgovor na to pitanje dodatne mjere kontrole, a još važnijim smatraju procesuiranje odgovornih za svaki slučaj izborne prevare na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske održanim 23. novembra. Prema preliminarnim rezultatima, razlika između Siniše Karana, kandidata koalicije okupljene oko Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i opozicionog kandidata Branka Blanše iznosi 9577 glasova. Poništeno je oko 16.000 glasova, dovoljno da ponovljeno glasanje potencijalno preokrene izborni ishod. Nepravilnosti koje je utvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najizraženije su u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu. Nakon odluke Centralne izborne komisije, opozicione stranke poručuju da su djelimično zadovoljne, dok vladajuća koalicija odbacuje optužbe za izborne zloupotrebe. I jedni i drugi ponovljeno glasanje neće bojkotovati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine se neće zvanično oglašavati u vezi organizacije ponovljenih izbora sve dok odluka koju su donijeli 24. decembra ne postane pravosnažna. Zato je predviđen rok od 2 dana od objave. Ukoliko u tom periodu bude žalbe, o tome će odlučivati sud Bosne i Hercegovine. Izvori bliski Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa navode da bi se ponovljeni izbori mogli organizovati po modelu koji je ranije primijenjen u Doboju i Srebrenici nakon lokalnih izbora 2020. godine. Tada su promijenjeni članovi biračkih odbora, imenovani posebno obučeni supervizori, a političke stranke su poslale posmatrače. Međutim, ostaje otvoreno pitanje financija. Kako navodi isti izvor, trenutno je neizvjesno koliko će sredstava biti dostupno za obuku novih članova biračkih odbora i dodatni nadzor, što bi moglo u konačnici uticati na kredibilitet ponovljenog glasanja. Jedan od prijedloga koji se mogao čuti na sjednici 24. decembra je izložila članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina.
Jedini spas vidim u potpunom angažmanu policijskih agencija i tužilaštava Bosne i Hercegovine. Opet kažem, žao mi je što nismo odmah dostavili ove podatke tužilaštvima. Sve moramo dostaviti odmah, moramo javno apelovati, zahtijevati tužilaštva da rade svoj posao i moramo apelovati na to da u onim situacijama u kojima su lica osuđena za izborne krivična djela i zaštite izbornih prava, a imamo takve osude, evo primjera radi u Doboju, vi se sjećate kolega Kalaba, tad smo nazvani srpskim fukarama i tako dalje zbog poništenja tih izbora, podnesene su nam krivične prijave, ali nikada do javnosti nije došla informacija da su ti ljudi sklapali sporazume o priznanju krivice i da je, ne znam, preko 100 optužnica podignuto za ta krivična djela.
Stefan Blagić, politički analitičar za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da se regularnost ponovljenih izbora može osigurati samo ako se na spornim biračkim mjestima poveća broj posmatrača.
Da ih bude ne jedan ili dva, nego što je moguće više, kako bi oni kontrolisali prvenstveno sam izborni dan. A druga stvar, ja ne znam da li je to moguće u ovom trenutku, pretpostavljam da je prekratak rok, ali bilo bi dobro da se one izborne tehnologije koje su se već koristile tačno na nekom otprilike identičnom broju birača u pilot projektu i sada primijeni.
S druge strane, bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić naglašava da tehničke mjere i nadzor neće biti dovoljni bez jasne poruke pravosuđa da su izborne prevare teško krivično djelo. On smatra da članovi biračkih odbora kod kojih su utvrđene nepravilnosti moraju snositi ozbiljne posljedice, uključujući krivičnu odgovornost i trajnu zabranu učešća u izbornim tijelima.
On pod navodnicima ili kako bi okupe kaznu zatvora jer imaju novce. I to je dokaz da treba mijenjati nešto u krivičnom zakonu i moj prijedlog je bio i sada kažnjen koalicije pod grupom da se za određena krivična djela ne može koristiti taj institut naknade u novčanom dijelu.
Optužbe za izborne malverzacije ponavljaju se godinama, no sudske presude jedino mogu da razotkriju stvarne razmjere prekrajanja volje građana, ističe za Radio Slobodna Evropa Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Kao najupečatljiviji primjer naveo je biračko mjesto Klisa kod Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine, gdje je presudom pred sudom Bosne i Hercegovine 2024. godine dokazano masovno dopisivanje glasova biračima koji uopšte nisu izašli na izbore.
Tada je na tom biračkom mjestu prijavljena tolika izlaznost da je od 230 upisanih u birački spisak navodno izašlo 190. O kojim se razmjerama radi dovoljno govori podatak da su na ponovljene izbore za gradonačelnika Zvornika na tom biračkom mjestu izašlo 4 birača, a sada na ove izbore za predsjednika Republike Srpske izašlo 12 birača.
Sud Bosne i Hercegovine 2024. godine Fadilu Omeroviću i Adilu Đuliću izrekao uslovne zatvorske kazne u trajanju od 1 godine, a Almedinu Grahiću od 2 za krivično djelo izborna prevara u Klisi. No kazne se neće izvršiti ukoliko u roku od 2, odnosno 4 godine od dana pravomoćnosti presude, ne učine novo krivično djelo. Traljić je podsjetio da se slični obrasci prevare pojavljuju u drugim sudskim procesima koje Transparency International pratio, naročito u slučaju Doboja. U Doboju i Srebrenici su 2020. godine ponovljeni izbori. Prema njegovim riječima, sudski postupci u Doboju pokazali su da se izborne manipulacije najčešće odvijale preko birača koji uopšte nisu izlazili na izbore, uključujući i preminule osobe koje nikad nisu uklonjene s biračkih spiskova. Uprkos tome, pravosuđe nije uspjelo jasno i nedvosmisleno dokazati vezu između tih radnji i konkretnih članova biračkih odbora.
Dakle, sud je osudio članove biračkih odbora na uslovne kazne zatvora. Te kazne jesu i blage, nisu odvraćajuće, međutim, ukoliko se pravosuđe ne bavi sistemskim nalogodavcima ovih razmjera izbornih prevara, ne znam, hoćemo li šta postići procesuiranjem samo onih pukih izvršilaca, odnosno članova biračkih odbora.
I suda u Doboju nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o ovim predmetima. S druge strane, u okružnom javnom tužilaštvu u Doboju za Radio Slobodna Evropa su naveli da su nakon izbora 2020., 2022. i 2024. godine podigli 100 optužnica, te da su sve optužnice potvrđene pred nadležnim sudovima, ne navodeći kojim. Kažu i da su po potvrđenim optužnicama nadležni sudovi izrekli 27 osuđujućih presuda i jednu pravosnažnu oslobađajuću presudu. Na upit Radio Slobodna Evropa o sudskim procesima nije odgovoreno ni iz pravosudnih institucija nadležnih za Srebrenicu, gdje su također ponovljeni izbori 2020. godine. Nije stigao odgovor ni iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine o broju predmeta iz oblasti izbornih prevara. Osigurati fer i poštene izbore u Bosni i Hercegovini je gotovo nemoguće, smatra bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić, zbog opšteg nepovjerenja. Kao primjer, ističe lokalne izbore u Zvorniku 2004. godine.
Mi smo ponisli izbore u cijeloj opštini Zvornik. Bilo je žalba jedne političke grupacije na polovinu vlastaških mjesta sa dokazima na ogromne manipulacije. Mi smo to provjerili i to je bilo tačno. A onda smo na svoju ruku uzeli provjerili onu drugu na koju nisu se žalio niko. I tu smo vidjeli strahovite manipulacije ovih prvih. Ja pričam tu stanje duha da je vlada opšta spremnost.
Siniša Karan je prema rezultatima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prethodno utvrdila prije odluke o ponavljanju glasova osvojio je 222.182 glasa ili 50,39%, a njegov protiv kandidat Branko Blanuša osvojio je 212.605 glasova ili 48,22%. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za sada nema ni odgovora kada bi se mogli održati ponovljeni izbori na biralištima na kojima su rezultati poništeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je pristao održati sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u bliskoj budućnosti, dok Washington ubrzava napore za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve. Zelenski je na društvenim mrežama najavio planirani sastanak, rekavši da je primio izvještaj od Rustema Umerova, sekretara Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu, o novim kontaktima sa američkim zvaničnicima. Trump nije javno potvrdio planove za takav sastanak. Očekuje se da će Zelenski otputovati na Floridu već 28. decembra na razgovore u Mar-a-Lago, rekli su izvori za Kiv Post. Objava je uslijedila dan nakon što je Zelenski rekao da je obavio telefonski razgovor sa Trumpovim izaslanicima Steveom Witkovom i Jaredom Kushnerom kako bi razgovarali o dobrim idejama za trajni mir. Sve se to dešava dok američki, ukrajinski i evropski pregovarači rade na mirovnom okviru od 20 tačaka čiji je cilj okončanje rata sa Rusijom. Plan koji je Zelenski predstavio ranije ove sedmice uključuje odredbe o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, rekonstrukciji i mapi puta za prekid neprijateljstava. U Kijevskoj oblasti volonteri civilne odbrambene jedinice koriste teške mitraljeze kako bi pomogli u odbrani od vazdušnih napada. Jednu jedinicu čine skoro u potpunosti žene, što je inspirisalo nadimak vještice iz Buče. Volonterka Julija objašnjava zašto se pridružila odbrambenim snagama, navodeći da je u tome da služi svojoj zemlji motivisala njena 10-godišnja kćerka.
Mene zvate Julija, pozivni...
Zovem se Julija, nadimak mi je Džiga. Dio sam dobrovoljačke jedinice teritorijalne odbrane Buča 1, komandant sam mobilne vatrene grupe.
Julija je deo civilne odbrambene jedinice koja pomaže u odbrani Kijevske oblasti od vazdušnih napada.
Moj zadatak je da korigujem gađanje dronova. Znači, kada dođemo na položaj i otkrijemo neprijateljski avion, pucamo iz mitraljeza, a ja stojim pored i korigujem ispravljanje glasovnim komandama ili trasirnim mecima.
Mnogi muškarci koji su služili u civilnoj odbrani sada su mobilisani u aktivnu službu. Julijinu jedinicu sada čine gotovo isključivo žene, što je inspirisalo nadimak veštice iz Buče.
Mnogo je žena koje žele da doprinesu odbrani zemlje, ali nemaju priliku za to jer imaju djecu ili posao. Ovdje imaju priliku da spoje civilni život sa službom.
Pripadnice jedinice rade redovne poslove kao učiteljice, računovođi i kozmetičarke. Jedna volonterka Valentina rekla je da se pridružila bez ikakvog relevantnog iskustva, ali je brzo naučila.
Kada sam prvi put rasklopila pušku, bila sam zbunjena. Uporno sam pitala šta je ovo, gdje to ide, kako da stavim taj dio, kako se to zove. A oni su mi sve objasnili.
Za volontere služba znači udaljenost od posla i njihovih porodica.
Civilnom u životu ja per za sve mama.
Kao civil ja sam prvenstveno majka. Moja kćerka ima 10 godina. Rekla sam joj da želim da idem da branim našu državu. Njena prva reakcija je bila, ko će da mi pravi frizuru prije škole? To je bila reakcija djeteta. Nije razumjela što se dešava. Zna samo da je majka otišla da brani naše nebo. Zapravo, voljela bi da je manje zabrinuta kada sam odsutna. Bolje bi bilo da misli da sam odsutna da se igram sa kučićima po cijeli dan.
Ukrajina se suočava sa nedostatkom ljudstva dok se rat približava kraju četvrte godine. Žene imaju sve veću ulogu u vojsci. Više od 70.000 njih sada služi u oružanim snagama, a preko 20.000 i u aktivnim borbenim jedinicama. Za onu u dobrovoljačkim jedinicama poput veštica iz Buče, žrtve i rizici su jednako stvarni, ali za Juliju vredno je toga.
Najbolja motivacija u našoj raboti.
Najveća inspiracija su naša djeca, djeca naše zemlje, kao moja kćerka, jer djeca su naša budućnost. Ona će odrasti i izgraditi našu zemlju, obnovit će je. Želimo da budemo slobodna zemlja i da živimo kako mi želimo.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da su američke snage izvele snažne i smrtonosne napade na militante takozvane Islamske države u sjeverozapadnoj Nigeriji nekoliko sedmica nakon što je upozorio na sistemske napade na kršćane u toj zemlji. Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova rano jutros je potvrdilo vazdušne napade, opisujući kao precizne pogotke na terorističke ciljeve u zemlji. Slušamo Čiranu Karabegović.
Afrička komanda Ministarstva odbrane SAD izjavila je da je više terorista ISIS-a, ekstremističke grupe koju UN upisuje kao terorističku, ubijeno u napadu u državi Sokoto, izvedenom na zahtjev nigerijskih vlasti. Objavljeno je malo detalja i nije bilo jasno koliko je ljudi ubijeno. Trump je rekao da je prethodno upozorio ove teroriste da ako ne zaustave pokolj hrišćana, bit će pakao i večeras se dogodio. Američki odbrambeni zvaničnici kasnije su objavili video onoga što se činilo kao noćno lansiranje rakete s palube bojnog broda koji je plovio pod američkom zastavom. Ovaj napad je prvi koji su američke snage izvele u Nigeriji pod Trumpom, a dolazi nakon što je on neočekivano kritikovao zapadnu afričku naciju u oktobru i novembru, rekavši da se tamošnji hrišćani suočavaju sa egzistencijalnom prijetnjom koja se svodi na genocid usred brojnih oružanih sukoba u Nigeriji. Tu diplomatsku ofanzivu neki su pozdravili, ali su je drugi protumačili kao rasplamsavanje vjerskih napetosti u najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji koja je u prošlosti svjedočila izljevima nasilja sa vjerskom pozadinom. Nigerijska vlada i nezavisni analitičari odbacuju stavljanje nasilja u zemlji u kontekst vjerskog progona, što je narativ koji hrišćanska desnica u Sjedinjenim Državama i Europi dugo koristi. Ipak, ističući ono što njegova administracija naziva globalnim progonom hrišćana, Trump je prošli mjesec naglasio da je Washington spreman preduzeti vojnu akciju u Nigeriji kako bi se suprotstavio takvim ubistvima. Nigerijsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da je zemlja angažovana sa međunarodnim partnerima. Nigerijske vlasti dalje su angažovane u strukturiranoj sigurnosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države u rješavanju stalne prijetnje terorizma i nasilnog ekstremizma, saopštilo je ministarstvo. Šef Pentagona Pete Hegseth rekao je da je zahvalan na podršci saradnje nigerijske vlade u objavi na mreži X. Sjedinjene Države ove godine su vratile Nigeriju na popis zemalja od posebne zabrinutosti u pogledu vjerskih sloboda i ograničile su izdavanje viza Nigerijcima. Trump je prošlog mjeseca također zaprijetio da će zaustaviti svu pomoć Abuđi ako nastavi dopuštati ubijanje hrišćana. Nigerija je gotovo podjednako podijeljena na sjever s muslimanskom većinom i jug s većinskim hrišćanskim stanovništvom. Sjeveroistok države već više od 15 godina ima problema sa nasiljem koje provodi islamistička grupa Boko Haram, u čemu je stradalo više od 40.000 ljudi, dok su 2 miliona raseljena. Istovremeno velike dijelove sjeverozapadnog, sjevernog i centralnog dijela zemlje pogodile su kriminalne bande poznate kao banditi koje napadaju sela ubijajući i otimajući stanovnike. U srijedu je eksplozija odjeknula u džamiji u sjeveroistočnom gradu Maiduguriju, usmrtivši najmanje 7 vjernika. Nijedna naoružana skupina nije odmah preuzela odgovornost.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.